Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
V svetovalnici se bomo danes posvetili gostincem in tistim, ki bi to še radi postali ali pa se ukvarjajo s turizmom. Ta panoga je v Sloveniji v sponu. Marsikje imajo še neizkoriščene potenciale, si želijo začeti, pa ne vedo, kako. Pomembni so zlasti ljudje, bomo slišali danes. V našem studiu lepo pozdravljam današnjo gostjo Majo Križmančič, direktorico podjetja Flexitim, ki bo tudi na bližajočem se sejmu Alpe Adria spregovorila na to temo. Dobrodošli, lepo zdrav.
Lepo pozdravljeni.
Kako ste se vi lotili tega, kar počnete zdaj? Kaj je vas spodbudilo?
Ja, zgodba sega vsaj 20 let nazaj. Takrat sem še mlada in nadobudna začela delati v gostinstvu zelo zgodaj, ker me enostavno zanimalo. In dobro je, da če začneš zgodaj, zaradi tega, ker takrat ni problem poprijeti za metlo, ni problem poprijeti za kakšno poliranje pribora, skratka si zelo odprt, za karkoli ti dajo zadelati. Jaz sem imela res to izjemno priložnost, da sem se sprobala praktično v vsem, kar se dogaja v eni restauraciji ali pa kar se dogaja v enem hotelu. No, moja pot me je peljala od nekje pomočnika natakarja do izvršnega direktorja za 6 hotelov v centru Portoroža in to je bila res izjemna izkušnja, ki pa je pomembna za človeka, ki želi delovati v gostinsko-turistični dejavnosti. Jo je treba poznati ne samo iz televizije ali pa iz video, treba se prijeti dela. Ne? Potem, ko veš, kako bolijo noge po dolgih urah dela, potem začneš ta poklic resnično ceniti.
Je nujno, da človek, ki vstopi v ta poklic, ima rad sočloveka?
O ja, zagotovo. Mislim, da ni potrebno, da do vsakega gosta razvijamo neko posebno ljubezen, ne, če temu tako rečemo. Ampak zagotovo moramo biti odprti, moramo čutiti, moramo razumeti. Meni se je zgodilo, da sem razumela in tudi, da nisem razumela. In ko nisem razumela, sem se dolgo časa še počutila slabo. Tako da tudi te izkušnje so potrebne, da znaš razlikovati med ljudmi, da znaš razlikovati v odnosih, da znaš razlikovati v tem, kako se počutiš, ko gosta razveseliš in tudi takrat, ko ga popolnoma razočaraš. In te občutki so zelo različni.
Kaj je gostoljubje? V Sloveniji imamo ta lep izraz, pa včasih premalo udejanjen, tako v gostiščih, tako v restauracijah, kot tudi v turističnih kapacitetah.
Ja, jaz mislim, da se o gostoljubju na nek način že dovolj govori, morda pa premalo res čutimo ta odnos, ki naj bi ga imeli do sočloveka ali pa do svojega dela in ne nazadnje do sebe. Jaz mislim, da moramo biti najprej gostoljubni do sebe. Se pravi, počni tisto, kar ti je res v veselje, ne delaj kompromisov, ne bodi nekje samo zato, ker je pač neka trenutna situacija taka. Oziroma tam, kjer si, bodi odprt, ker najverjetneje si z nekim namenom. Ne, sigurno je tudi tam neka lekcija, ki te bo popeljala, če si pozitiven in odprt, tudi nekam naprej. Recimo, če to zdaj preslikamo v gostinstvu, včasih imamo mlade, ki hočejo zelo hitro napredovati in pridejo v gostinski obrat ali pa v nek lokal in takoj pričakujejo, da bodo v bistvu dobili delovno mesto poleg šefa kuhinje ali pa poleg vodje strežbe. To ne gre. Treba je začeti na začetku, biti odprt, pozitiven in potem, ko okolje vidi, da si dojemljiv, potem te sama pot te vodi proti vrhu.
Treba je imeti čas, mladi so danes neučakani, seveda je potem trg takoj prisoten.
Ja, to je res. Današnja mladina je drugačna, kot smo bili mi, čeprav nismo več tako, ni tako daleč, odkar smo mi bili na istem mestu, na nekih začetkih. Pa vendar, pač mobilna tehnologija je prinesla svoje in nam daje marsikaj v zelo hitrem času. Ampak jaz mislim, da bo treba si za delo in za sebe vzeti več časa in tudi v prihodnosti bomo najverjetneje to tisti, ki nam pomeni zdravje in odnos do sebe, dali temu več posluha.
Mhm. Rekla sem, da turistična panoga je v Sloveniji v sponu, marsikje imajo še neizkoriščene potencijale, torej imajo recimo lepo okolico, lepa narava jih obdaja, imajo morda neko strekico, ki bi omogočala neko dejavnost. Kaj mislite, kaj je potem še ključno, da neka dejavnost dobro steče?
Jaz mislim, da so ključ ljudje. To je tisto, kar na nek način ne moremo kupiti, če se ne odločimo za to, da bomo na tem nekaj naredili. Ne? Jaz pogosto rečem, ljudje reče super, da se s tem ukvarjaš. Ne? Ampak to je zelo podobno, kot da nekomu podariš karto za fitness, ki pač ostane v nekem predalu. To je drugače. Enostavno to ni nekaj, kar bi lahko na hitro kupil in potem to imel doma, ampak gre za to, da moraš delati na sebi in v bistvu premakniti. Takrat, ko se premakneš, začneš v bistvu ob sebe privlečeš v bistvu ljudi, ki ti pomagajo, da narediš en korak naprej. Včasih te ljudje ostanejo, včasih ne.
Darko je poklical, poglejva, kakšno bo njegovo vprašanje.
Dobro jutro, hvala Radio Ognjišču. Hvala tudi za gostjo.
Dobro jutro. Dobro jutro.
Lejte, nekaj me populi. Kje je tukaj meja? Poznam, videl sem na Kitajci, ko so prišli, ne, imajo označeno Bled, Bohinj, Predjamski grad, Postojnska jama, potem Štajerske, še malo Ptuj, Petovijo, potem pa gremo naprej, drugo državo. Ko pa jaz sem lansko leto, ne, hotel na let peljet, da bi se kopal, sred poletja, da nam rekel, kaže na gužva, da smo drug po drugom hodili in celo župan je rekel, da naj naši domači gosti malo počakajo.
Gospod Darko...
Ker je brezoglični družbi nekje meja, tako je tudi verjetno v turizmu nekje meja in nekje se mora to zaključiti. Hvala, da ne govorimo zdaj o možnosti vnosa bolezni iz Kitajske ali še odkud drugot. Lep dan, sem to sem hodil.
Hvala vam.
Hvala
lepa. Tudi vam, gospod Darko, lep dan. Nisva čisto... Morda turizem, ja. Kje so njegove možnosti za razvoj v Sloveniji? Verjetno je to bil podarek.
Ja, zagotovo. Sicer o tej temi teče govor v sami, bom rekla, turistični smetani strokovnjakov, ki se v Sloveniji tega zavedajo in Slovenija dejansko je ranljiva na tem področju. Mi smo majhni, smo zeleni. In mislim, da tukaj gre za to, da enostavno dozorimo v enih odločitvah. Seveda vemo, ne vsi, ne, da dozorevanje pač traja in zato, da sprejemamo odločitve, da se znamo segmentirati, da se znamo postaviti kot destinacija, ki ima neko določeno vrednost in želimo pritegniti točno take in take goste, do tam bomo pač potrebovali morda še nekaj časa. Vidim pa, da sploh gostinsko-turistični ponudniki se tega zavedajo in niso več tako odprti za karkoli. Tako da jaz mislim, da je to stvar dozorevanja in je tudi edino pravilno, da ljudje, ki ne samo na Bledu, ampak tudi v Ljubljani, recimo pogostokrat slišimo, da se enostavno ne počutijo več tako dobro v okolju, podobne težave ima ne nazadnje tudi Koper, ne, da si v bistvu želijo, da bi bil ta turizem bolj uravnovešen.
Kako poiskati prave kadre? To je seveda ključno vprašanje. Rekla sva, da ljudje so tisto, kar je središče pravzaprav vsake turistično-gostinske dejavnosti. Če ni nekoga, ki bi nas z veseljem sprejel, potem se pač tam ne počutimo dobro. Kakšen je vaš odgovor?
Moj odgovor je, da kadru ne iščemo, ampak jih pritegnemo k sebi. Jaz sem v to prepričana, tako kot pritegnemo ob sebe ljudi v življenju, tako pritegnemo tudi kadre. Itak je že tako, da pravijo že včasih, ne, so nas učili isti ptiči skupaj letijo, ne. In na nek način je potrebno vzpostaviti blagovno znamko na tak način, da v bistvu pritegnemo točno tiste kadre, kakršne si želimo. No, zdaj pa, če malo analiziramo to, kar sem povedala, najprej moramo vedeti, kdo smo in kaj smo ali pa kaj želimo biti. Ne, to se pravi, moramo se zavedati, da v svoji dejavnosti počnemo nekaj za ljudi in moramo vedeti, za kakšne ljudi to počnemo. A to počnemo za popotnike ali to počnemo za goste višjega cenovnega razreda. In temu sled sledijo tudi kadri. To se pravi, če delamo nekaj za to, da bomo pritegnili goste iz Anglije, potem je potrebno najmanj znati angleški jezik, ne, če se lahko tako izrazim. Treba je nekaj poznati, treba je nekaj vedeti o gostih ali pa recimo čim več. Ne. In kadri zelo hitro ugotovijo, da se nekje v bistvu dogaja strokovnost. Jaz mislim, da je strokovnost zelo pomembna. Mene osebno je strokovnost v podjetjih, katerih sem delala, izredno privlekla. Sčasoma, ko sem videla, da se sploh v zadnjih letih dela stvari kar nekaj malo po svoje, pa malo po domače, pa se ne rabimo tega, se ne rabimo unga, to v bistvu pritegne eno tako negativno energijo, eno slabo energijo, nizko frekvenco bi rekla, no, v tem smislu. Ne. Nič več se ne rabi, nič več ni pomembno. Tako da to se mi zdi, da je tisto, kar nas na nek način dela poprečne, zelo poprečne. Ljudje niso radi v poprečnih zgodbah, dobri ljudje, tisti, ki se tega zavedajo. In se mi zdi, da tukaj turizem, ki je recimo bil v smislu delovanja s kadri, na začetku samosvojitve recimo, ne, takrat smo imeli kar nekaj primerov v Sloveniji, ki so se zavedno ali nezavedno odločali, da bodo sestavili najboljše ekipe, da bodo v bistvu igrali na zelo visokih frekvencah, kar se tiče delovanja v gostinsko-turistični dejavnosti. Dejansko se je takrat pokazalo, da to deluje. Ampak kapital je v zadnjih 10 letih naredil to, da mi še kar živimo zaradi tiste krize v 2006 v nekem kriznem menedžmentu. Ne? In rezultati, ki so se ustvarili na ta princip, ne morejo biti tisti, ki so merodajni tudi v času razvoja.
Je problem gostinsko-turistične panoge to, da se zadovolji z vsakomer, da recimo so tudi ponudba študentskega dela je nekako zasenčila tiste dobre kadre, se pravi, da so bili v veliko primerih bili zaposleni študentje, ki pravzaprav niti niso izhajali iz tega poklica?
Mislim, jaz lahko razumem to vprašanje samo kot provokacijo, ne? Ker je čisto normalno, da s tem enostavno ne moramo biti zadovoljni. Jaz vidim gostinstvo kot eno izmed glavnih panog, ki v življenju vseh nas ustvarja kulturo. In kako mi kot družba rastemo, je odvisno tudi od tega, kakšno gostinstvo in turizem imamo v državi. Ne nazadnje se vsi vsakodnevno srečujemo z tem, kako nam nekdo postreže kavo, kako nam nekdo postreže čaj, kakšna je ta kava, kakšen je ta čaj, če govorimo res o najbolj osnovnih storitvah. In to vpliva na naša življenja, to vpliva na to, kako se počutimo. S tem človekom, ko vzpostavimo stik za kavico, to je naš standard. Boljše od tega ne poznamo. In zato je zelo pomembno, kdo nam streže, kako nam streže, kakšna energija je med nami. Mislim, to je tisto, kar potem nesemo sabo naprej, s tem živimo. Jaz imam to privilegij in srečo, da tudi veliko potujem in se veliko drugačnih energij, ne bom rekla, da so vse dobre, naužijem tudi drugje. Vendar Slovenija res zamuja veliko priložnost na tem področju. Mi bi res lahko bili v tem smislu najboljši. Nam potrebuje zelo malo, nam potrebuje samo premik v glavi.
Ko ste iz obale prišli v Ljubljano, ste se sprehodili po lokalih, po nekaterih hotelih, ste srečevali tiste strokovne delavce z odprtimi očmi in ušesi. Kako kritični ste kot gost?
Kot gost imam ustvarjeno razlikovanje. Ne? Ko sem delala v hotelih, me je moj takratni šef naučil, da moram vedno, ko grem na potovanje, pogledati nekaj boljšega od tega, kar imam doma. Zato vedno, kadar grem v tujino in seveda tudi pri nas ne nazadnje, si dovolim, včasih res si ne moremo privoščiti dragih sob, ampak kavico v enem hotelu vedno lahko plačam. In si jo tudi privoščim v najbolj dragih hotelih, tam, kjer so res cene vrtoglavo visoke. Ampak vzamem pa nekaj od tam, vzamem odnos, vzamem tisto, kar opazim, da lahko zelo drag hotel deluje, lahko tudi na nek način z neko distanco. Lahko pa hotel, ki ni nič kaj posebnega na vzunej, dobiš tam nek experience, nek feeling, zaradi katerega v bistvu želiš priti nazaj.
Doživetje pravzaprav.
Ja, doživetje, ampak mogoče bolj občutek. No? Uh-huh. Občutek, ki se enostavno s okolico poistovetiš in rečeš, wow, to je bilo pa nekaj, kar meni paše, to mi ustreza. In to potem nekako vzamem bolj kot znanje, te občutke seveda, ne vizualno sliko. Se pravi, Dubaja ne prineseš domov, Las Vegasa tudi ne prineseš domov, nič ne prinašaš domov, ne nazadnje. Prineseš pa neke občutke in mislim, da se pri nas gosti v principu zelo dobro počutijo. Ampak mi morda premalo delamo na temu, da bi to znanje lahko prineslo res tisto pravo dodano vrednost, ki bi tudi nas pozicionirala više na zemljevid.
Mija je poklicala. Dobar dan, Mija.
Ja, dobar dan.
Dobar dan.
Lep pozdrav obema. Jaz bi pa zelo se strinjala z vama, z vašo gospoda. Pravzaprav je turizem, je gostinstvo zame ena taka umetnost, estetika, kultura, kjer dejansko si že ob kavici pač natakar, ki je pozoren, ki je, bom rekla, tudi spoštljiv, pravzaprav ti polepša dan. Ne? In jaz zelo spoštujem delo tudi v turistični dejavnosti, zato sama menim, da tudi mi, pač, če imamo pristop kulture spoštljiv in da nismo tako živčni, a ne, da ne hitimo, pa hitro, smo tudi, jaz saj večinoma imam dobre izkušnje. Tako da ja, tudi od nas uporabnikov in pa od vas, ki ustvarjate turizem, ki nam ponujate, se trudite, je pač ta medsebojna, ta simbioza tudi odvisno, kako mi odidemo z enega lokala, kako smo potem tisti dan tudi boljše volje. Tako da ja, zame je to res ena umetnost, estetika, kultura. Toliko bi imela, pa lepo zdrav.
Hvala lepa, gospa Mija.
Hvala.
Ja, gospa Maja Križmančič, s podjetjem FlexiTeam pravzaprav ste vstopili v zgodbo ravno zato, da bi pomagali ustvarjati boljše kadre, da bi pomagali najti poti od enega do drugega, torej od zaposlenega do zaposlovalca. Kako uspešni ste, kako pravzaprav povežete?
Ja, torej ideja je bila v bistvu na nek način jasna, po drugi strani pa smo se s to idejo podali na neko pot. In pot se je začela takrat, ko sem ugotovila, da v Sloveniji zelo težko zbereš eno ekipo, ki bi bila seveda na razpolago za delo, po drugi strani pa nekako pripravljena na neke take začetne izzive, kjer je enostavno potrebno veliko napora. In potem, ko sem se razgledovala po trgu, sem ugotovila, da v bistvu zelo težko začneš kakršenkoli nov razvojni projekt, ker enostavno nimaš pregleda nad trgom, kaj se v bistvu sploh na trgu dela v gostinsko-turistični dejavnosti dogaja, koliko imamo natakarjev, ki jih zanima gurme restauracija, koliko natakarjev imamo, ki jih v bistvu zanima delo v kavarni, recimo. Mene so te številke v bistvu zelo zanimale in jih nisem imela. In zato je bila ideja, da ponudimo pač orodje, ki je danes morda najbolj vsem blizu, ne? To se pravi, da razvijamo aplikacijo, s katero bi si ljudje lahko pomagali v zelo kratkem času dobiti delo, lahko tudi popoldansko delo ali pa dodatno delo. Skratka, FlexiTeam ni samo mreženje zaposlovalcev in tistih, ki iščejo zaposlitev, ampak tudi takih, ki enostavno upravljajo različna fleksibilna dela. Enostavno se mi je zdelo pomembno, da je gostinstvo, da izrazimo to, da je gostinstvo in turizem nekaj tako odprtega, kar v bistvu lahko počne vsakdor, ne? Vsakdor, ki ima rad gosta, vsakdor, ki se rad ukvarja s to dejavnostjo, vsakdor, ki ima neko znanje, ki bi lahko bila za gosta zanimiva kot izkušnja. In vemo, da imamo že nekaj zelo zanimivih poskusov v Sloveniji, kjer v bistvu ljudje pripravljajo doživetja, kulinarična doživetja v sklopu njihovih stanovanj, hiš, raznih trgov in tako naprej. Skratka, imamo veliko inventivnih ljudi, ki pa želijo delovati prav na področju te dejavnosti. In ker je tega tako veliko in je tega vsak dan več, se mi je zdela aplikacija tudi za slovensko tržišče nekaj, kar bi lahko pomagala k neki večji fleksibilnosti v tej smislu, v tem smislu. Je pa aplikacija narejena na način, da jo lahko v bistvu uporabljamo tudi izven meja Slovenije.
In so že kakšni sadovi?
Ja, sadovi so v tem smislu, da so se ljudje začeli spogledovati s tem, da se začela uporaba, da seveda moramo pritegniti, da bo iz tega tudi res en dober učinek več ljudi, ampak definitivno nam daje ta pot, ki jo hodimo, tudi ene druge signale, ki nam zelo jasno dajo vedeti, kaj je tisto, kar si ljudje na tem področju želijo, bodi si deloiskalci in delodajalci.
Stanka je poklicala, lepo zdrav. Stanka, lepo zdrav.
Eno lepo dobro jutro. Zelo zanimiva. Joj, odmeva nekaj.
Morda imate radio prižgan.
Mam, bom ja. to takoj popravila, hvala. Tako bi rekla, lejte, tole je širši problem v gostinstvu.
Res je.
In zdaj je tako, lejte, ta mladina, ko vstopa v poklice, vedno jim je motiv plača, glede, grdo rečeno, dohodek. In kaj se je z gostinstvom naredilo? Tako so ga podcenili. Mogoče se bo to kaj spremenilo. Vendar, eno dekle sposobno, prijazno, ko morda čuti željo biti z ljudmi nekako. To ni lahko, ampak so tu taka dekleta. In reče, ja, za ta denar jaz ne bom delala. In kaj se dogaja? Poklic zgubi na vrednosti. To je velika težava. Ravno enako se dogaja s trgovci. Lejte, ja, kdaj vam bo znal en trgovec povedati, kar vi želite, tisto, kar kupujete. Podobno, torej, znanje rabi tudi ta poklic.
Hvala lepa.
Trgovski. Lejte, samo zaključila bi. Naj se tudi torej, država ali kakorkoli zazre, da so celo eni poklici popolnoma zgubili vrednost.
Hvala lepa.
Zdaj je to težko postaviti nekako.
Hvala lepa, Stanka, tudi hvala za vaš klic in mnenje. Zdaj pa še Renato pozdravimo. Dobar dan.
Dobar dan, dobro jutro. Prosim, jaz bi pa tudi nekaj prepomnila na takar, ko pride k gostu in mu lepo postreže ali vpraša. Gost je pa tako nesram, da ga zviška ali postran, grdo pogleda, pa milo tak grobo reče, tole pa tole zahtevam, ali ko pa prenese, ne da bi rekel hvala, ali kaj, mimo grede malo pogleda. Ja. Jasno, da je tudi na takarjem potem ni volja, take ljudi streči.
Ni lahko. Gospa Renata, hvala ne. Tudi vam. Srečno nasvidenje, ja, morda se odzoveva na to, da poklic izgublja na vrednosti, znanje ne šteje več. Tudi to je verjetno eden od vzgibov, da ste vstopili svojo dejavnost, jo, gospa Maja Križmančič.
Ja, jaz bi tako rekla, te pripombe, ki jih znajo imeti mladi za ta denar, ne bom delal, jaz se s tem ne bi strinjala, zaradi tega, ker bolj se mi zdi pomembno, da mlad človek najde svojo pot v življenju. Problem, ki ga pa vidim, je v tem, da ne išče poti, znotraj gostinstva in turizma. Torej, širina od začetka pa do tem, kam lahko človek v bistvu pride, bodi si s tem, da zraste intelektualno, da zraste osebnostno in da zraste tudi finančno, so res neizmerne, tudi v gostinsko-turistični dejavnosti.
Nima ja.
Ni meja.
Če se jih ne postavimo
sami. To je ena izmed najbolj svobodnih, najbolj odprtih dejavnosti. Praktično lahko počneš karkoli, to gostje sprejmejo za nekaj, kar jih zanima in nekaj, kar je dobro.
Še Jože je z nami. Dobar dan.
Dobar dan.
Pozdravljam.
Podjetja zelo malo izobražuje, tudi, kot ste že prej rekla, te določene osebne osebe, pa trgovske osebe. Če ga določeno stvar vprašaš, recimo, če je na kaj alergičen, polovica stvari teh strežnih osebi ali pa trgovskih oseb nima pojma. Praktično je res, da se večinoma zaradi denarja in to je najslabi. Ne? Tudi gost mora se drugače obnašati, kot pride do tega osebe. Človeka je treba spoštovati. Bilo kašno delo. Obstoje pa tudi zdaj določene stvari, ki imajo podjetja, ki ti strežne osebje že zaposlujejo, da imajo svoj SP ali pa svoja dejavna.
Hvala lepa, Jože, tudi za vaše mnenje in vprašanje. Ja, premalo izobražujejo svoje kadre.
Ja, sej to se mogoče navezuje tudi na mlado damo, ki pravi, ne, ki ni zdaj, ne govorimo o njej, ampak govorimo o mladih ljudeh, ki pogosto rečejo, da ne bi delali za nek denar. Bolj je problem o tem znanju, ki ga ima človek. Danes ne zaposlujemo več ljudi zato, da imamo nekoga zaposlenega, ampak nas zanima dodana vrednost človeka, ki prinese svoje znanje, svoj odnos, torej nek doprinos podjetju. In podjetja, ki so v lasti lastnika, jih to še toliko bolj zanima. Se pravi, denar, ki ga dobivamo kot plačo, to ni nekaj, kar je nekdo drug ustvaril, ampak nekaj, kar smo mi ustvarili za podjetje. In to seveda ne gre brez izobraževanj v podjetju, ampak največji del izobraževanj je pa tisto, kar moramo mi sami investirati v svoje znanje, v svoje delo, v svojo kariero ne nazadnje. To ni nekaj, kar ti nekdo podari. Nažalost je pač danes to tako, da moramo veliko sami prispevati k temu, da se konstantno izpopolnjujemo. Je pa dejstvo, da podjetju je potrebno najde čas, bo potrebno ustvariti čas za to, da ga bomo namenili ljudem, ki jim bomo dali dodatna znanja, dodatne usmeritve, dodatne poudarke v smeri, kaj je tisto, kar se od njih na nek način pričakuje, želi, da se jim na nek način takrat tudi zahvalimo za njihovo delo in je to v bistvu priložnost za nek trening in tam imajo možnost ljudje, da se na nek način izkažejo.
Zdi se mi, da v novo nastajajočih gostiščih ali pa drugih objektih je zelo pomembna lokacija in sam ambijent, da je veliko poudarka na opremi, na človeku pa potem dosti krat padejo.
Ja, tudi sama sem priča tem primerom. Seveda si novo nastajajoči projekti vedno želijo, da so lepi, da so prijetni, da so sodobni, da bodo zdržali v takem slogu lahko še 10 let, recimo. Oprema je draga in običajno so te zalogaji zelo veliki. Res je, da včasih potem zmanjka na nek način na osebju in verjamem, da je to nekaj, o čemer bo potrebno govoriti in mogoče dajati večji poudarek v bodoče. Ljudje so tisti, ki pritegnejo v lokal nove ljudi. Seveda tudi produkt kot tak, ampak vemo, da v gostinstvu tudi iz goste naše smo slišali, ki so poklicali v studio, veliko jim pomeni prav ta odnos do ljudi.
Treba se ga je zavedati, o tem boste kot rečeno govorili tudi na sejmu Alpe Adria. 30. januarja bo dogodek in poslušalke in poslušalci lepo vabljeni, seveda pa več najdejo na spletu. Gospa Maja Križmančič, hvala lepa za obisko našem studiju.
Hvala lepa tudi vam.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.